Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 13-noyabr, yakshanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
ایالات متحده آمریکا به رهبری ترامپ نمیخواد مثل دوران اوباما هزینه بیشتری بده.
ترامپ اوباما دیگر افغانستان گه یاردن برمسلگی ممکن. اویلی من که بنده سیاست دنیا بویلب اوزگرشتر آلیب کلده.
کاندیداتس ochilishiga xudo xolasi umidbor. Oxirgi vazirlar mahkamasidan chiqqan maslahatlardan biri shunaqa bo'ldiki, ochiq konvertatsiyaga kelajakda yondashish va unga urinish.
O'zgarishlar ijobiy, ammo islohotlarning qanchalik uzoq va chuqur amalga oshirilishiga munosabat turlicha.
Shu to'lqinda qoling.
Afg'oniston sobiq rahbari Hamid Karzai fikricha, respublikachi Donald Trampning AQSh prezidenti etib saylanishi ulkan voqea. Terrorizmga qarshi kurashda burilish bo'ladi, deydi Karzai. Tahlilchilar esa xulosa qilishga shoshmang, deydi. Shibrg'ondan men Abdulbasir Ilg'or. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani va bosh vazir Abdullo Abdulloh Trampni qutlar ekan, unga muvaffaqiyat tiladi. Karzai prezident Barak Obamaning Afg'onistonga nisbatan siyosatini tanqid qilib keladi. Uzoqni ko'zlamay degan yondashuv. Amerika bu yerda uzoq qolmasligini ta'minlovchi strategiya deya qayd qiladi Karzai. Tramp Kobul bilan aloqani yangilaydi. Afg'on hukumatiga ko'rsatilayotgan moliyaviy yordam kamayishi mumkin.
Hatto dar havzi janubiy Osiyo ki ma va shoma bakhshi az nizam mintaqavi hastin, tabiatan ayolat muttahide Amerika be rahbari Tramp nemikhad misl davron Obama hazine bishtari bede.
Tramp Obama deyik Afg'onistonga yordam bermasligi mumkin. O'ylayman ki bunday siyosat dunyo bo'ylab o'zgarishlar olib keladi. Afg'oniston ham yangi yo'llar, variantlar o'ylab qo'yishi kerak bo'ladi, dedi mahalliy tahlilchi Fardin Hoshimi. Tramp Afg'onistonga ko'mak to'xtaydi deya ogohlantirgan. Biz afg'onlarga moliy yordam berdik, maktablar qurdik. Lekin ular bizning yordamimiz bilan bunyod etilgan maktablarni vayron qilishdi. Biz maktablarni Afg'onistonda emas, balki Amerikada qurishimiz kerak, degan u saylov kampaniyasida.
Va natijatan dar in sharoit hozir
Amerika Afg'onistonning yaqin hamkori bo'lib kelgan, ko'p yordam ko'rsatgan. Lekin bunday bir paytda biz o'z siyosatimizni qanday qilib moslashtiramiz? Bu bizning ishimiz, dedi Hoshimi. Siyosatchilar Amerikadan afg'on xalqini yolg'iz qoldirmaslikni so'raydi.
Musharakat bo Amerika, musharakat bo NATO. او مردم با خیری کشور است، با قایی کشور دمی مشارکت است. دشمنت میخواد که این مشارکت ضربه بخوره و تنابانه تا که باشد.
امریکا بلن، ناتو بلن همکارلیک بو افغانلر اوشن البته فایدله. مملکتنین آمان قالشه هم شو همکارلیک باقلق. افغانستان دشمنلر شو همکارلیک زرر یتکز مخچه. اولر پایت پایلب تروب ده دیده سابق اچکشلر وزیر عمر داود زی. ترامپ اخشنین ینگی رهبره، Amerika yangi siyosatni yo'nalishini sinab ko'rishga haqli, deydi boshqa tahlilchilar. Ekspert Malik Sitiz o'zining Facebook sahifasida shunday yozadi. Trump yutdi, lekin Amerika yutqazdi. او بو گپنه شونده شخلیده.
یکی خب پیکارهای انتخاباتی آقای ترامپ بود که اگر شما این پیکارها و این پیام را به سیاست خارجی ایالات متحده امریکا در واقع شامل بسازین، شما با یک جهان کاملا
بر تامانده ترامپ نینگ سایلا آلده ترقیباتلرده ایتگن سوزلره و بیرگن وادلره تروبده. اگر بو سوزلر امریکا تشقی سیاستانه تشکیل ایتدگن بولسه، اقش چتده قالب کتده. شنین اوچن ایتمن که امریکا شو سوزلر، گپلر و وادلرگه اساسلنگن حالده مغلوبیت بلند دوچ کلده. امریکا آواز رادیوسی اوچن عبدالبصر الغار.
سلیمان اولد دیولر قتلد ایبارسه حاضرگی اوزبیکستانگی جده هم ماز کلده. اسلام کریموف اولمدن سونگ باشقارونو اوز قولگی آلگن باش وزر کین قمراولی اصلاحاتلرگی قولورده. برنچه پریزیدنتنین حیاتلیگیده مرزیایف بنده اصلاحاتلر چون این کمیده لوازمدن ایرلگن بولرده.
Do you think that U.S.-Uzbek relations could improve? And I'll focus specifically on the U.S.
Tahlilchilarning George Washington universitetida o'tgan tadbirda umumiy xulosasi deyarli o'xshash. O'zgarishlar ijobiy, ammo islohotlarning qanchalik uzoq va chuqur amalga oshirilishiga munosabat turlicha. Mirziyoyevning mintaqaviy siyosatini tahlil qilgan Ozodlik radiosi muxbiri Bryus Panierning aytishicha, 8-sentyabr kuni parlament tomonidan vaqtincha prezidentlikka tayinlangan bosh vazir barcha qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni yaxshilashga kirishdi. Birinchi prezident davrida munosabatlar sovuq, chegaralar yopiq, viza tartibi mavjud edi. Karimovning mintaqa rahbarlari bilan shaxsiy aloqalari salbiy bo'lgani ham sir emas. Ularning hech biri bilan xusumatga ega bo'lmagan Mirziyoyev uchun muloqotni yo'lga qo'yish osonroq bo'ldi. Andijonga Qirg'izistondan, O'shga O'zbekistondan delegatsiyalar borib, aloqalarni yaxshilash, chegaralarni belgilash xususida muzokaralar boshlandi. Qozog'iston bilan yillar davomida natija bermagan chegara muammolari ko'rilmoqda. Tojikiston bilan temir yo'l aloqasi va avia qatnovni tiklash, viza tartibini yumshatish, mintaqaviy savdoni kuchaytirish haqida muloqot kechmoqda. AQSh Milliy mudofaa universitetida Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassis Roger Kangasning aytishicha, yirik mamlakatlar bilan munosabatlarda O'zbekiston oldingi siyosatni davom ettirishi mumkin. Pragmatik yondashuv, milliy manfaatlar va suverenitetga urg'u beriladi. Harbiy va siyosiy ittifoqlarga va hatto iqtisodiy xususiyatlarga ega Yevropa ittifoqiga qo'shilmaydi.
Right now, and I would say I'm going to caution any remark on changes within the country.
O'zbekistonda o'zgarishlar mavzusiga doir izohlarga ehtiyotkorlik bilan yondashgan bo'lardim. Biz hozir yangi ma'muriyatning 50 kuniga qarab baho beryapmiz. Iqtisodiy islohotlar, kengroq liberalizatsiya, chegara hududlari o'rtasidagi qo'shni davlatlar bilan aloqalar yaxshilanishiga qarab xulosa chiqargan bo'lardim. Mana shu islohotlarni saqlab qolish eng asosiy vazifa. Chunki biz uzoq yillik siyosatni o'zgartirish yoki undan qaytish haqida gapiryapmiz.
AQSh bilan aloqalarga kelganda, dedi Kangas, 2005-yil Andijon voqealaridan so'ng o'rtaga tushgan sovuqchilik hali beri barham topmaydi. Mamlakatlarning bir-biriga shubha bilan qarashi davom etadi, deydi u. Roger Kangas AQSh ayni shu pallada demokratiya bobida O'zbekistonga namuna bo'la olmasligini tan oldi.
And when the United States goes to another country and discusses the desire or the need to see that country become a democracy.
Qo'shma Shtatlar rasmiylari boshqa mamlakatlarga borib, ular bilan demokratiya haqida gaplashsa-yu, Amerika demokratiyasini targ'ib qilsa-yu, lekin o'zida hozirgidek jirkanch bir saylov jarayoniga, nomzodlarning misli ko'rilmagan darajada bir-biriga hujumlariga guvoh bo'lsak, bu biz uchun muammo. Ammo umid qilamanki, saylov o'tganidan so'ng yutgan tomon yutqazgan tomon bilan murosa qilib, jamiyat yana birlashadi. Axir tariximizda buni bir necha bor ko'rganmiz.
Kangasga ko'ra, Mirziyoyevning tashqi siyosatda tajribasi bo'lmagani uchun asosiy urg'u ichki siyosatga beriladi. So'nggi haftalarda ichki siyosatda katta o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Chorak asr davomida faoliyati qonun tomonidan tartibga solinmagan militsiya haqida qonun qabul qilindi. Ma'muriy tekshiruvlardan holsizlangan kichik bizneslar va xususiy tadbirkorlar huquqlarini himoya qiluvchi prezident farmoni imzolandi. Bosh vazirning virtual qabulxonasi xalq uchun o'z dardini to'kadigan joyga aylandi. Korrupsiyaga qarshi kurash haqida gapirila boshlandi.
And after the death of Karimov was announced everyone was expecting.
Huquqshunos Dilorom Abdullayeva bu o'zgarishlarning dekabr saylovlaridan so'ng ham davom etishiga umid bildirib, hukumatni qonun ustuvorligini ta'minlashga, konstitutsion sud mustaqilligini oshirishga, advokatlik tizimini kuchaytirib, himoyachilarni davlat apparati bosimidan himoya qilishga chaqirdi.
Mirziyoyev hukumatga kelgandan beri ancha o'zgarishlar sezilyapti. Asosan huquq sud huquq borasida gapiradigan bo'lsam, yaqinda Mirziyoyevni sud huquq tizimida islohotlar to'g'risida farmon e'lon qilindi. Bu farmon juda ham katta, ko'p narsalarni qamrab oladi va katta o'zgarishlarni reja qilgan. Ayniqsa sud tizimini mustahkamlash, insonlar huquqlarini kafolatlash to'g'risida va odil sudlovga erishish to'g'risida juda ko'p qonunchilikka o'zgartirishlar kiritish nazarda tutilgan. Agar mana shu qaror farmonda belgilangan narsalar amalga oshsa, menimcha bu juda ham katta o'zgarish bo'ladi sud huquq tizimida. Chunki bu birinchi navbatda insonlarning haq-huquqlarini ta'minlaydi. Odamlarda sud tizimiga nisbatan ishonchni kuchaytiradi va o'sha jamiyatdagi yechilmay qolgan muammolarni yechilishiga olib keladi deb o'ylayman.
Brus Panier paxta terimida majburiy mehnat saqlanib qolayotganini aytib, muxolifat a'zolari va islomiy ekstremizmda ayblanib qamoqqa tashlangan odamlarning uylariga reydlar uyushtirilayotganidan xavotir bildirdi. Unga ko'ra, bu Mirziyoyevning saylovdan oldin hukumat tanqidchilariga o'ziga yarasha ogohlantirishi bo'ldi. Tahlilchilar yangi hukumat yerni xususiylashtirish masalasini ko'tarmasligini taxmin qildi. Ekspert Aziz Hasanovning aytishicha, bu qisman suvning tanqisligi bilan ham bog'liq. Dehqonga quruq yerning keragi yo'q. Yana bir mutaxassis Murod Ahmedov esa xorijiy valyutani ayirboshlash kurslarini tenglashtirib, bir qilish zaruratiga urg'u berdi. Konvertatsiya va banklarda naqd pul muammosi ham iqtisodiyot va tadbirkorlik yo'lidagi eng katta to'siqlardan ekani aytildi.
Konvertatsiya ochilishiga xudo xolasi umid bor. Oxirgi vazirlar mahkamasidan chiqqan maslahatlardan biri shunaqa bo'ldiki, kurs ochiq konvertatsiyaga kelajakda yondashish va unga urinish bu borada bu 1 yilda bo'ladimi, 3 yilda bo'ladimi yo 5 yilda bo'ladigan harakat qilinsa, lekin O'zbekiston hukumati bu jihatdan o'zini harakatini va niyatini bildirgan.
Prezident Mirziyoyev islohotchi bo'ladimi yoki Karimov siyosatining davomchisimi? Hozir ko'pchilikni qiynayotgan savol mana shu. Odil Ro'zaliyev, Washington.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065 Fax 202-382-5074 Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Rossiyaga qo'shni davlatlar Donald Trampni AQSh prezidenti etib saylangani bilan qutlab, uning quvvatlovligiga umid qilmoqda. Saylov kampaniyasida Tramp NATO a'zolari, xususan Boltiqbo'yi va Sharqiy Yevropa mamlakatlari o'zlarini har qanday tahdiddan himoya qila olishi va kerak bo'lsa Rossiyaga qarshi ham tura olishi kerak degan gaplarni aytgan. Xo'sh, Tramp prezidentligidan dunyoning bu qismi qanchalik xavotirda? Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Boltiqbo'yi davlatlarini o'ylantirayotgan eng muhim savol shuki, AQSh va Rossiya prezident Tramp bilan qanchalik yaqinlashadi?
Stiprus Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos transatlantiniai ryšiai geriausias atsakas geopolitiniams iššūkiams.
Qo'shma Shtatlar va Yevropa ittifoqchiligi qanchalik mustahkam bo'lsa, atrofdagi davlatlar ham shunchalik xavfsiz, dedi Daliya Gribaskaitė, Litva rahbari. Rossiya 2014-yilda Qrim yarim orolini Ukrainadan tortib olgan. Bu mamlakat sharqida Kievga qarshi kuchlarni quvvatlay boshlagan.
They will hope that the new president of the United States will definitely be on their side. I'm not that, you know, just eager to repeat this because maybe he will be on our side.
Rossiyaning g'arbiy qo'shnilari AQSh ularni quvvatlashda davom etishini xohlaydi, dedi Viktor Kremenyuk, rossiyalik akademik. Vashingtonga ular tayana olishi kerak. Hozir hamma tabiiyki xavotirda. Amerikadan har narsa kutish mumkin, dedi u. Obama ma'muriyati NATO kuchli blok sifatida qolishini istaydi. Tramp fikricha esa NATO AQShning boqimandasi bo'lmasligi kerak. Latviya prezidenti Raimondas Vijonis.
Nu, protams, ka priekšvēlēšu laikā prezidents ir izteicies pietiekami skarbi dažādiem jautājumiem, bet...
Saylov kampaniyasida Tramp ko'plab masalalar xususida ko'p gapirdi. Lekin bu saylov oldi gaplar, deydi u. Endi mana saylandi. Bundan buyon nima deydi, shunisi muhim. Ukraina rahbari Petro Poroshenko nazarida AQSh uning davlatini quvvatlashda davom etadi, chunki buning ahamiyatini tushunadi.
Our fighting against Russian aggression. You know, fighting for freedom, fighting for democracy, fighting for our sovereignty and territorial integrity, where the United States was and remain our reliable partner.
Biz Rossiya agressiyasiga qarshi kurashayapmiz, dedi Poroshenko. Erkinlik, demokratiya, suverenitet va hududiy yaxlitlik uchun kurashayapmiz. AQSh bu borada biz bilan hamnafas va bizning suyangan tog'imiz, sherigimiz, dedi u. Tramp NATOga nisbatan qanday munosabatda bo'ladi? Bu hozircha mavhum. Lekin NATO Rossiyaga nisbatan eng asosiy kuch. Bu aniq.
Europe needs a balance. And you cannot create any sensible balance in Europe without Russia.
Yevropaga muvozanat kerak, dedi rus akademigi Viktor Kremenyuk. Rossiya masalasi va u bilan shug'ullanish o'ta muhim. Unga ko'z yuma olmaysiz. Biroq Rossiya bilan kelishmovchiliklarni bartaraf etish faqat Amerikaga bog'liq emas.
He still has got to deal with the American Congress. The American Congress is not a crowd of Russia lovers, to say the least.
Tramp avvalo Kongress bilan til topisha olishi kerak, dedi Masha Lipman, siyosiy tahlilchi. Kongressda Rossiyaga nisbatan nafrat kuchli. Qonunchilar keskin qarshi Rossiyaga. Xo'sh, federatsiyaning o'zi AQSh bilan til topishga qanchalik harakat qiladi? Shartlar nima? O'zaro manfaat nima bugun? Gap mana shular yuzasidan kelisha olishdi. Daniel Sherf, Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Brüssel Turkiyaning muxolif guruhlarga ta'zirini kuchaytirganini tanqid qilgach, Anqaraning Yevropa ittifoqiga qo'shilish umidi yanada kamaydi. So'nggi voqealar Kiprni birlashtirish ishlariga ham soya solmoqda. 1974-yil Turkiya bu orol davlatga bostirib kirgandan beri mamlakat ikkiga bo'lingan. Anqara yurishi Gretsiyaning orolni o'z hududiga qo'shib olishga urinishiga javoban amalga oshirilgan. So'nggi xavotirlarga ko'ra, Turkiya Kiprni butunlay egallab olishi mumkin. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Soteris Antonio va Kutret Balchi bo'lingan orolning qarama-qarshi tomonlaridan, ammo ular umumiy bir muammoga yechim izlamoqda. Kavkaz asalari shohi Kiprning yoziga chiday olmayapti. Ular bunday asalarining yangi turini yaratishga urinmoqda.
I cooperate with my friend Turkish Cypriot Kutret Balchi.
Turk do'stim Kudret Balchi bilan hamkorlik qilyapman. O'zaro fikr almashib, eng yaxshi asalarni yaratmoqchimiz, deydi Antonio. Ular chegaralararo hamkorliklari siyosatda ham aks etishidan umidvor. Shveytsariyada orolni birlashtirish bo'yicha muzokara ketmoqda. Bu so'nggi imkoniyat, deydi BMT rasmiylari.
In fact, I'd go even further. I'd say this is
Bundan keyin boshqa imkoniyat bo'lmaydi, deydi tahlilchi James Kerlinsey. Turkiya 1974-yil orol shimolini egallab olgach, 100 minglab grek kiprliklar uylarini tashlab qochgan edi.
So it's a question of how do you give back as much.
Savol shuki, odamlar qaytishi uchun yetarli hudud beriladimi? Federatsiya tarkibida turk kiprliklar ham o'z davlatiga ega bo'lishi kerak, deydi Kerlinsey. Turklarga qarashli Kipr rahbari agar muzokaralar muvaffaqiyatsiz yakunlansa, Turkiya shimolni qo'shib olishi mumkinligi haqida ogohlantirdi.
But the price it's paid effectively for annexing Crimea has been relatively low all things.
Rossiya Qrimni bosib olib evaziga jiddiy tovon to'lamadi. Turkiya ham buni ko'rib, nega endi biz shunday qila olmaymiz, deyishi mumkin, deydi Kerlinsey. Turkiya Yevropa ittifoqiga qo'shilishni umid qilib, Kipr masalasida yon bosib kelayotgan edi. Ammo ittifoq Anqarani keskin tanqid qilishni boshlagach, vaziyat o'zgarmoqda.
One cannot negotiate. So to say,
demokratiya, sud mustaqilligi va matbuot erkinligisiz muloqot qila olmaymiz, deydi ittifoq rasmiysi Johannes Hahn. Yevropa ittifoqiga qo'shilish ehtimoli ancha uzoq ekan, Kiprning birlashish imkoniyati ham yanada qiyinlashdi. Mahalliy aholi esa bu muzokara so'nggi urinish ekanini aytmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti, Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Mutaxassislarning aytishicha, Amerika baliqchilik sanoatiga zo'r berib, iqtisodiyoti anchayin naf ko'rgan bo'lar edi. Xususan Kaliforniya sohillarida baliqchilik xo'jaligini kengaytirish kerak, deydi ekspertlar. Mavzu bilan men Nasiba Tohir. Amerikaliklar jahonda dengiz mahsulotini iste'mol qilish bobida Xitoy va Yaponlardan keyin 3-chi o'rinda. Mamlakatda talab oshganda oshyapti, lekin taklif yetarli emas.
Populations of wild fish in the oceans today are
Okeanda yovvoyi baliq o'tgan yillarga qaraganda 2 karra kamaygan.
Bu kamchilikni baliqchilik fermalari qoplayapti. Bugun bozorga olib chiqilayotgan dengiz mahsulotining yarmi baliqchilik xo'jaliklarida yetishtirilyapti. Amerika hukumati joriy yilda baliqchilik fermalarini kengaytirishga ko'rsatma berdi. Olimlarning aytishicha, Kaliforniya sohillari bu jihatdan juda sermahsul.
Yellowtail and also striped bass would be
Okun va stavrida kabi baliqlar yetishtirish mumkin.
Xitoy va Osiyo mamlakatlari baliqchilik bobida dunyoda oldinda. Norvegiya va Chili keyingi o'rinlarda. Qo'shma Shtatlar bu borada orqada, chunki yovvoyi baliq ovlash orqali yetarli mahsulot ta'minlanyapti.
But we know that going forward in the future that
biroq dengiz mahsulotiga talab oshar ekan, baliqchilik fermalariga o'tishimiz kerak bo'ladi.
Buning uchun sharoit yaratilishi, suv ifloslanishi va kasallik tarqalishining oldini olish uchun choralar ko'rish kerak bo'ladi.
And we should start with a couple of farms that are located in the right.
Avvaliga osonli fermalar bilan ishlab ko'raylik. Ulardagi vaziyatni diqqat bilan kuzatib, yuqori standart me'yorlarini joriy etaylik. Shunda jamoatchilik ishonchini ham qozonamiz.
Hozirning o'zida Amerika sohillarida baliqchilik fermalari ishlayapti. Kelgusida bu sanoat mamlakat hayotiga tobora chuqurroq kirib borishi aniq, deydi mutaxassislar. Kaliforniyadan Mayko Salivan, Vashingtondan Nasiba Tohir.
Bugungi eshitirishimiz mana shulardan iborat. Internetdagi manzilimiz amerikaovozi.com. YouTube, Facebook va Odnoklassnikidagi sahifalarimizni ham kuzatib boring. Hozircha xayr, Washingtondan men Shohruh Hamro. Omon bo'ling.
Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a streetlamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stunned by the flash of a neon light that split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.